28 дугаар зүйл. Ерөнхий хяналтын сонсгол. 28-1. Улсын их хурл энэ хуулийн 14-р зүйлд заасан хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагавартай танилцах. Хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий байгуулах. Түүний удирдах албан тушаалтны үйл ажиллагаанд хяналт тавих үнэлэх зорилгоор ерөнхий хяналтын сонсголыг явуулна. 28-2. Улсын их хурл дараах тохиолдолд ерөнхий хяналтын сонсголыг Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуульд заасны дагуу заавал явуулна. 28-2-1. Монгол Улсын ерөнхийлөгч ос хүсэлт гаргасан. 28-2-2. Улсын Их Хурлын 9-оос доошгүй гишүүн хүсэлт гаргасан. 28-2-3. Байнгын дэд хорооны нийт гишүүний олонх эсвэл цөөнхийн бүлэг хүсэлт гаргасан. 28-2-4. Эрх хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа иргэн хуулийн этгээдийн гаргасан хүсэлтийг тухайн асуудал эрхэлсэн байнгын дэд хороо хэлэлцсэн хүлээн авсан. 28-2-5. Хуульд тусгайлан сонсгол явуулах хугацаа тогтоосон.